Young Thug, and SZA,
and more. I can't wait to hear it. I'm Nikki Strong. This is VOA 1.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Alasiri njema popote pale ulipo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwa kipindi cha VOA Express. Awamu hii ikiandaliwa kutoka Mombasa, mimi ni Collins Liberty Adede.
Na mimi ni Josephat Kioko. Haya ni matangazo ya nusu saa leo Alhamisi, Novemba tarehe 19. Kuna mengi tumekuandalia, ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanaume na pia World Toilets Day.
Na siku hii inakuwa ni kuangazia mafanikio na wale wanaume ambao wanapambana kuhakikisha wanatekeleza majukumu yao. Lakini kule Uganda tunasikia joto linaendelea kuongezeka huko la kisiasa.
Na kwingineko makaburi ya pamoja huko Jamhuri ya Kongo. Kuna nini?
Kule Zanzibar, rais mpya wa Zanzibar, Daktari Hussein Ali Mwinyi, atangaza baraza jipya la mawaziri.
Kuna mengi zaidi utapata katika mtandao wetu wa Facebook kuhusiana na swali ambalo tumeuliza. Chukua simu mkononi, tutakuwa tunakushirikisha katika swali la barazani na pia swali letu. Lakini kwanza, taarifa kuu, tuelekee huko Rwenzori, wilayani Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kongo. Tunaarifiwa kuwa wananchi wanaishi kwa taharuki baada ya miili ya watu takriban 30 kupatikana imezikwa jana katika kijiji cha Buliki, wakiwamo wanawake na watoto. Austin Malvika na ripoti zaidi kutoka eneo la kiwanja Rushuru.
Noela Kasongerwaki, muli wavyo kiongozi wa mashirika kirahia wilani Beni, asema kwa sasa wananchi katika kijiji cha eneo la Rwenzori na Kokola waishi katika hali ya wasiwasi baada ya mili ya watu 29 kupatikana wakiwa wote wameuliwa kwa mapanga na visu, na hata wengine wao wakiwa wamefungwa kamba kama wafungwa.
Hali ni mbovu zaidi sana kwenye mtaa wa Rwenzori ndani ya sektori ya Beni, sababu adui wamefanya visa mingi, na wakati wamegundua mili 29 inaleta hofu sana kwa wakaaji wa sekta ya Rwenzori, sababu adui amemiliki pita ovyo, hana hata wakati ya kuachia raia ile neema ya kuweza kufanya kazi.
Muli wavyo amesema watu hao 29 wamezikwa pamoja na wengine 14 waliouliwa katika kijiji cha Kokola, idadi ya watu waliouliwa katika siku tatu ikifikia watu 43.
Wengi walikuwa wamefungwa kamba na wamekatwa vichwa, wameuliwa na mipanga. Hiyo ni huzuni sana, inaonesha huzuni kabisa, sababu wakati operation iko inafanyika walipaswa waifanye kwa ushujaa, sababu kuna mambo ambayo wao wanamgambo wanamiliki na ni ndani ya hiyo parke yetu nasionali ya Virunga.
Wabunge kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakisema hali ya Beni imechosha. Kavira Mapera Janine ni mbunge wa Lubero akiwa katika bunge mjini Kinshasa.
Serikali yetu ya Kongo inabidi ifuatilie sana hii mambo ya mauaji kuna pita Beni, basi inakuwa leo miaka 6 watu huko wanajiita wanyama. Iwe serikali, askari wa nchi, iwe watu wote wanasema ADF miaka 6 haionekana inateketeza watu, ni kila siku kuchinjwa, inakuwa haya ya gouvernement.
Wananchi katika mji wa Kiwanja wilayani Ruchuru wakiomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutumia diplomasia. John Bakwetu ni kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Credo.
Ni diplomasia, inchi ambazo zinakuwa na nguvu zingetusaidia sana kwa kuweza kutosha watu wa Beni ndani ya shida, sababu imeonekana kwamba sisi Kongo tumeshindwa kutrake ile adui.
Hadi sasa mauaji ya Beni yanafanyika katika uangalizi wa Umoja wa Mataifa MONUSCO wako Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa zaidi ya miaka 20 katika ulinzi wa amani. Hoser Malivika, VOA Express, Kiwanja Ruchuru.
Shukrani sana Austin Malivika kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi ametangaza baraza jipya la mawaziri lenye wizara 15, huku akisisitiza kuwa yuko tayari kuunda serikali ya umoja wa kitaifa na chama cha ACT Wazalendo kilichopata ridhaa kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anayo taarifa hii.
Kwa kuzingatia hilo la serikali ya umoja wa kitaifa, rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi ameacha nafasi mbili wazi katika baraza la mawaziri alilolitangaza leo, kwa alichosema kwamba anasubiri chama cha ACT Wazalendo kama kitakuwa tayari kuungana katika serikali ya umoja wa kitaifa kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar.
Kwa hivyo baada ya kukamilika kwa uchaguzi na chama cha ACT Wazalendo kupata zaidi ya 10%, tulifuata matakwa ya kikatiba ya kuandikia ili walete jina la makamu wa kwanza wa rais. Kwa kuwa jina halijafika, lazima tuache wazi. Na kwa mujibu wa katiba vile vile, chama cha ACT Wazalendo wana idadi ya viti vya wawakilishi waliochaguliwa, na ndio maana nimeacha nafasi mbili endapo watakuwa tayari. Lakini ukweli ni kwamba mpaka leo hawajaenda kuapishwa, hawajasajiliwa. Kwa hiyo lazima tuwape muda wa kikatiba.
Akijibu maswali ya waandishi wa habari kama yuko tayari kufanya mazungumzo na Maalim Seif Sharif Hamad, mgombea wa ACT Wazalendo Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi amesisitiza kwamba wameshamwandikia kushiriki serikali baada ya chama hicho kupata 10% ya kura kwa mujibu wa katiba.
Kama nilivyosema awali, tuliwaandikia kwa mujibu wa katiba. Ilikuwa kama wako tayari waje tukutane tuendelee.
Wizara zilizoachwa wazi ni pamoja na Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Jinsia na Watoto, na Wizara ya Viwanda na Maendeleo ya Biashara. Dkt. Hussein Mwinyi pia hakutangaza nafasi za manaibu waziri katika baraza hilo la mawaziri aliloliunda.
Manaibu, kama nilivyosema, nitawaweka wakihitajika. Moja ya mambo ambayo nayakusudia ni kupunguza idadi ya watu ambao wapo katika serikali.
Katika baraza jipya la mawaziri, Dkt. Mwinyi pia ameunda wizara mpya ya uchumi wa bluu na uvuvi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Shukran sana Dina Chahali kwa ripoti hiyo. Kweli uchaguzi wa Tanzania na Zanzibar ulitoa mafunzo kwa watu wengi. Nakumbuka pale nyuma katika kipindi cha kampeni, Daktari Mwinyi akiulizwa, utaweza kweli uonekana mtu mpole? Akasema upole wangu, lakini akija masuala ya utaifa wataona ukali wangu. Na kweli akapita uchaguzi huo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili au kwenye ukurasa wetu wa www.voaswahili.com. Sasa nafasi tunampatia Patrick Nduimana kwa habari za dunia.
Uchunguzi wa ndani katika jeshi la Australia umeonyesha kuwa kikosi maalum cha jeshi la nchi hiyo kiliua zaidi ya raia 30 nchini Afghanistan wasiokuwa na silaha pamoja na wafungwa katika kipindi cha miaka 11. Mkuu wa jeshi la Australia General Angus Campbell amefichua matokeo ya uchunguzi maalum wa miaka 4 hii leo katika mkutano na waandishi wa habari mjini Canberra. Campbell amesema kuna ushahidi wa kuaminika kwamba wanajeshi 25 wa kikosi hicho maalum cha Australia walishiriki katika mauaji wa Afghanistan 39 kati ya mwaka 2005 na 2016, na mauaji yote hayo yalifanyika nje ya uwanja wa mapambano. Ripoti ya uchunguzi huo imependekeza wanajeshi 19 wa sasa na wale wa zamani wafikishwe mbele ya polisi ya serikali kuu ya Australia kwa ajili ya uchunguzi wa uhalifu, na serikali ya Australia itoe fidia kwa familia za waathirika. Campbell ameongeza kuwa washtakiwa katika mauaji hayo watapelekwa kwenye uchunguzi maalum wa uhalifu wa kivita. Idadi ya vifo kutokana na virusi vya corona hapa Marekani imevuka 250,000, huku idadi ya maambukizi mapya ikiongezeka kwa kasi katika maeneo mengi ya nchi. Jiji la New York jana limetangaza kwamba shule zitafungwa tena baada ya mji huo kushuhudia rekodi ya maambukizi kwa siku ya 7 mfululizo, ambapo kiwango cha watu walioambukizwa virusi vya corona imevuka 3%. Miji mingine kama Boston na Detroit nayo ilichukua hatua ya kusitisha masomo ya darasani katika shule. Visa vya maambukizi ya corona nchini kote vimezidi 11.5 milioni tangu janga hilo lilipotokea. Mshauri wa sera za mambo ya nje wa rais mteule wa Marekani Joe Biden ameomba ulinzi wa raia katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia uimarishwe, wakati serikali ya Ethiopia leo imedai kwamba waasi katika jimbo hilo wamefanya uhalifu mkubwa baada ya mzozo kuzuka mapema mwezi huu. Tayari mzozo huo umeua mamia ya watu na kulazimisha wengine 30,000 kukimbilia nchi jirani ya Sudan. Taarifa ya serikali ya Ethiopia imerejelea ripoti ya mauaji ya kikabila katika mji wa Mai Kadra iliyoandikwa na shirika la haki za binadamu Amnesty International wiki hii. Ni vigumu kuhakikisha habari zinazotolewa na pande zote mbili kwa sababu huduma ya internet na mawasiliano ya simu vimesitishwa katika jimbo la Tigray. Uongozi wa chama tawala cha TPLF katika jimbo la Tigray ulikuwa hujatoa maelezo yoyote kuhusu madai hayo ya serikali ya Ethiopia. Leo mshauri wa rais mteule wa Marekani katika masuala ya kigeni Anthony Blinken amesema, na hapa na nukuu, wana wasiwasi mkubwa kuhusu mzozo wa kibinadamu nchini Ethiopia, ripoti za ghasia za kikabila na hatari ya kuvurugika amani na usalama katika kanda hiyo, mwisho wa kunukuu. TPLF na viongozi wa Ethiopia wanatakiwa kuchukua hatua zaidi kumaliza mzozo huo na kuruhusu msaada wa kibinadamu na kulinda raia, Blinken ameandika kwenye Twitter. Wakati huo huo, leo jeshi la Ethiopia limemshtumu mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kukiunga mkono chama tawala cha TPLF katika jimbo la Tigray kwa kujaribu kutoa msaada wa silaha na kidiplomasia kwa chama hicho.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikikuletea matangazo kutoka hapa Mombasa. Kipande kifupi cha muziki hicho kinatufikisha katika kitengo chetu cha barazani. Leo kunani barazani?
Na leo katika kitengo cha barazani ambayo unaipata kila siku katika VOA Express, safari yetu ya kila siku, leo tunaelekea katika nchi jirani ya Uganda. Barazani tumeweka swali pale mtandaoni tukikuuliza, kampeni za mikutano ya kisiasa zilizokumbwa na ghasia huko Uganda, je, kutakuwa na usawa kwa wagombea wote? Kumbuka na wagombea mbalimbali pamoja na kiti cha urais, watakuwa na usawa kama ghasia zimeanza kuonekana? Na kwa kweli ujumbe tumepokea mwingi hapa studio pamoja na nambari za simu wale wanataka tuwapigie ili kuwashirikisha moja kwa moja.
Na sisi hatuna budi ila kuwatafuta hao waliotupatia nambari zao.
Naona tuanze na Alex Mukasa ambaye anasema yeye ni Mganda aishie Nairobi, Kenya. Atueleze kwanza wamekuwa katika mkutano kuzungumzia ghasia hizi. Swali ambalo tumeweka pale katika matangazo yetu ya Swahili ni kwamba kampeni za Uganda zimeanza kuonekana kwamba zimekumbwa na ghasia mapema, kuna ubaguzi kwa wale wagombea. Unadhani wagombea hawa watakuwa huru na kila mmoja atapewa usawa katika kugombea urais ama kitu kingine Uganda?
Hiyo ni ngumu sasa kusema hiyo that itakuwa hivyo, kwa sababu mtu mwenye analidi hiyo nchi Museveni ni dikteta, na ukiona sahii hile maneno zenye na amefanya zote, hataki watu wengine wachukue hiyo siti yenye yako. Ukiona vitu zenye especially ziliendelea jana, alishika Comrade Bobi Wine ambayo ni leading opposition leader wa huko Uganda, walimshika jana, alikuwa nafaa kuwe na campaign district jina ni Luka, alikuwa nafaa kuwe na campaign huko, lakini majamaa wa Museveni nao wa mapolisi walienda wakamkamata. Watu wengine wamekufa na wengine wamewacha tu kwa hospitali having severe injuries. Sasa sisi tulikuwa tunaongea leo na press addressing the police brutality, ambazo hiyo kazi yenye wanafanya, kwa sababu wamekuwa tu employed kuua watu wa opposition, hawafanyi kazi yao ya kulinda nchi.
Mnapendekeza nini ili kila mmoja apate na nafasi ya usawa katika kugombea urais?
Tunataka international communities, human rights organizations ziingie kwa kesi ya Uganda, kwa sababu human rights violations ziko tu mengi huko, watu wengi wamekufa. Sasa international communities zikiingia, zikiongea sasa sauti moja, hapo Waganda watasaidiwa.
Asante sana Mukasa kwa kuzungumza na VOA hapa nchini Kenya.
Karibu, asante sana.
Tukiondoka hapo Nairobi kumsikiza Alex Mukasa, naona sasa tuelekee huko Kampala kwenyewe, tumtafute Senki D. Antiri.
Yes, anasema yuko Kampala na anasema tumpigie simu, maana pia yeye anayo uzito kuzungumzia.
How are you, Senki?
Fine, how are you?
Mimi nazungumza Kiswahili kutoka radio ya kimataifa inaitwa VOA na iko Mombasa, Kenya.
Ndio.
Kama kampeni zimeanza kuwa za kisiasa na zimekumbwa na ghasia, je, kutakuwa na usawa? Dio. Kwa wagombea wengine watakuwa na usawa?
Nchi ya Uganda ni nchi ina viongozi na ina sheria zinazoiongoza. Viongozi hawa wanaokuja wa upinzani, viongozi wa upinzani wanataka kupinga sheria zinazowekwa. Ndio maana unaona hivi ghasia zinatokea, kwa sababu wanafikiria kwamba labda sijui wakianza fujo mataifa yataona vibaya, lakini kuna sheria zimewekwa. Tume ya uchaguzi imeweka sheria zinazofuatwa na wamekaa wakajadiliana kwamba sheria hizo zifuatiliwe, lakini kwa sababu wao wanafikiria kwamba wakianzisha fujo labda mataifa yataona vibaya. Unajua viongozi wa upinzani siku hizi hasa wanafuatilia ghasia, wanafikiria katika mawazo yao yako katika fujo, kwamba mataifa mengine, mataifa yaone kwamba nchi hii haina usawa. Lakini mimi naona kwamba kama wangekubali sheria zinazofuatwa, kama wangekubali kufanya yale yaliyowekwa wao wenyewe waliojiwekea, ghasia hizi zote zisingetokea.
Kwa ufupi, unasema wenyewe wanajitakia hayo matatizo?
Wenyewe kabisa kabisa wanajitakia matatizo. Juzi wamekaa, tume ya uchaguzi imewaita ikawaeleza kwamba lakini kutokana na hii COVID-19 tunapaswa kufuata hizi, tunapaswa kufanya hizi mjadala. Labda mfano kidogo, kuna mji wa Mbarara huko mbali na Kampala. Mtu anataka kupiga kampeni, amepewa sehemu ya kupiga kampeni kwamba ataenda mji wa Mbarara, pia hapa mjini, anaenda anasimama fujo, atafika Mbarara saa zimeenda, akifika huko tena ndio fujo zaidi, muda umeisha, amekusanya watu.
Tukushukuru sana kwa kupokea simu yetu ya VOA Swahili katika kipindi chetu cha barazani.
Asante, asante.
Waganda hao wamezungumza. Tuangalie upande wa zile ujumbe ambazo zimeandikwa kwenye ukurasa huo wa Facebook. Mimi ninaanza na Kennedy Mbise, anasema kwanza hongereni sana Uganda kwa kugoma kuendelea na kampeni.
Naye Brian Omondi hajasema yuko Uganda ama ni Omondi wa Kenya, lakini anasema Uganda must be free. Viongozi duniani hamwezi nyamazia maovu ambayo yanaendelea kuonekana Uganda.
Kisha Samuel anasema zote ni drama tu Uganda, mwisho urais hawaupati. Kupambana na Mseveni kazi watakuwa nayo ni pevu.
Naona pande zote mbili zina wafuasi. Tukamilishe na Mrisa Kengo anavyojiita katika Facebook, anasema yaani mtu kawa rais tokea 1985, hata wengine wetu tulikuwa hatujulikani kama tutakuja duniani. Nadhani ushajua anazungumzia nani hapo.
Haya maoni hayo ya pande zote mbili, hata hivyo tunaheshimu maoni ya wale wanaounga mkono na wanaopinga.
Shambilecho Sunday Shumari, VOA Express ni safari ndefu na haikamiliki bila burudani.
Kawaida burudani lazima kila Thursday inakuwa ni miaka ya nyuma, na sasa turudi pale nyuma kidogo, kule Uganda tunapata kijana huyu na kitu City ya Los, Eddie Kenzo.
Thank you.
Moto zaidi chake Eddie Kenzo anakuambia City ya Los, maana yake siogopi hasara.
Eddie Kenzo pia ni mshindi wa tuzo ya kimataifa miongoni mwa wasanii hodari zaidi katika nchi ya Uganda. Tunatakia laheri katika muziki na pia uchaguzi wao ujao.
Naam. Huko hayo yakiendelea, leo tarehe 19 ulimwengu unaadhimisha siku ya kimataifa ya choo duniani. Siku hii imetengwa kuhamasisha umuhimu wa utumizi wa vyoo na kampeni ya kusitisha mwenendo wa watu kujisaidia porini. Omar Singomba, afisa wa usafi wa mazingira na afya ya umma nchini Kenya, anatoa ushauri ufuatao.
Kauli mbiu ya mwaka huu ya sherehe hizi ni usafi wa mazingira endelevu na tabianchi. Yaani kwa kimombo sustainable sanitation and climate change. Utakuta kwamba uhaba wa maji kwa matumizi ya vyoo imekuwa ni kero na changamoto. Na hii imetokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ndiposa tunasema kwamba ni muhimu miundo msingi ya usafi na uhifadhi wa kinyesi cha mwanadamu yaweze kuzingatia athari ya tabianchi. Mafuriko nayo kwa upande mmoja, ambao pia ni athari ya tabianchi, yamewahi kusomba vyo pamoja na mabomba ya kusafirishia kinyesi na maji taka hadi vituo vya hifadhi na kutibu uchafu huu. Ni muhimu kwa hivyo kwa ulimwengu mzima kuzingatia miundo msingi ya usafi, kuangazia kamilifu mabadiliko ya hali ya hewa kwa vyoo visiathiri hali ya hewa, ama mabadiliko ya hali ya hewa nayo pia yasiweze kuathiri vyoo. Kwa hayo mawili kwa vyote vile ni tishio kwa afya na maisha ya mwanadamu. Hadi ule wakati ambapo teknolojia itakaposhikana na mahitaji ya wakati, kwa sasa ni muhimu kila nyumba kujenga na kutumia vyoo ili kuepusha mlipuko na maambukizi ya magonjwa yanayomwathiri vibaya mwanadamu. Kwa muda huu imetathminiwa kwamba zaidi ya watu bilioni 4.5 ulimwengu mzima wanakosa huduma salama za uhifadhi wa kinyesi, ambayo ni kinyume kabisa cha maazimio ama lengo la maendeleo endelevu. Kwa sasa ambapo ulimwengu unasherehekea siku ya choo ulimwengu mzima, ni muhimu kwamba tugeuze tabia. Kwa wale ambao hawaendi haja chooni wajenge na kutumia vyoo. Wale walio na vyoo lakini bado wana tabia ya kwenda haja vichakani ama peupe, waache kabisa tabia hizi. Ni muhimu tuzingatie usafi ili kuepusha milipuko ya magonjwa kama vile kolera, homa ya matumbo, pamoja na magonjwa mengine kama vile kupooza na magonjwa mengineyo. Kwa hivyo ninahimiza wananchi kwamba tuzingatie usafi, kwa kujua kwamba kinga ni bora kuliko tiba.
Asante sana Omari. Ndio wale wakubwa wakisema kuna mkutano na waandishi wa habari, zile taarifa wanaandika kabisa ili asije akafanya kosa. Basi kwingineko, leo kwenye yavumao mitandaoni tunaelekea nchini Uganda, ambako ghasia zilishuhudiwa jana Jumatano baada ya Bobby Wine, mpinzani mkuu wa Rais Yoweri Museveni, kukamatwa na kusababisha watu kadhaa kufariki na wengine kujeruhiwa mjini Kampala. Harrison Kamau, kazi kwako katika yanavuma mitandaoni.
Asante sana wana VOA Express kutoka Mombasa. Kwa mujibu wa gazeti la The Daily Monitor la Uganda ni kwamba watu 7 wanasemekana kufa, huku wengine 45 wakijeruhiwa kwenye maandamano yaliyotokea baada ya Bobby Wine kukamatwa na polisi wakati akiwa kwenye shughuli za kampeni. Kulingana na msemaji wa polisi Fred Enaga, Bobi Wine alikiuka kanuni zilizowekwa za kudhibiti maambukizi ya corona wakati wa kampeni. Taarifa zinasema kuwa Bobi Wine amezuiliwa mjini Jinja baada ya kukamatwa eneo la Luka alipokuwa akifanya kampeni ya chama chake cha National Unity Platform. Wine alikamatwa pamoja na kasisi Andrew Mwaguzi wa Jinja pamoja na viongozi wengine watano kutoka chama chake. Kulingana na polisi, viongozi hao wanaendelea kuhojiwa kutokana na uharibifu wa mali, kueneza virusi vya COVID-19 pamoja na kufanya mikutano kinyume cha sheria. Wafuasi wa Wine pia wanashutumiwa kuiba na kuharibu mali wakati wa mkutano wa kampeni wa Wine. Shirika la Msalaba Mwekundu la Uganda linasema kuwa kufikia jana jioni lilikuwa limeokoa zaidi ya watu 30 ambao walikimbizwa kwenye vituo tofauti vya afya wakiwa na majeraha. Mara ya mwisho kukamatwa kwa Bobi Wine kabla ya jana ilikuwa Novemba 3, muda mfupi baada ya kujiandikisha kuwa mgombea wa urais kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika Januari 14 mwaka ujao, akishutumiwa kufanya mkutano isiyo na kibali. Wine ambaye baadhi ya watu wanamtaja kama rais wa wanyonge na ambaye ni mwanamuziki mara nyingi amekuwa akizuiliwa kufanya mikutano, huku pia show zake za kimuziki zikikatazwa tangu alipoeleza nia yake ya kupinga Rais Museveni ambaye ametawala Uganda tangu mwaka 1986. Basi kufuatia matukio hayo, maoni mengi yameendelea kutolewa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Charles Onyango kwenye Twitter anasema kuwa serikali ya Museveni ndio pekee ya kidikteta iliyobaki madarakani barani Afrika. Bentok anasema kuwa katika siku za karibuni Marekani imefunza ulimwengu kuhusu ghasia na maandamano. Kamwechiga anasema kuwa Uganda inarudi nyuma kimaendeleo tena kwa haraka sana. Mwesa anasema kuwa ni vigumu kuamini kuwa haya bado yanafanyika miaka 20 baada ya kuingia kwenye milenia jipya. Ni baadhi tu ya maoni kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuhusiana na ghasia za Uganda. Basi kwenu wana VOA Express Mombasa.
Kazi safi sana Harrison Kamau. Sasa Kioko, naona muda wetu unakamilika ndani ya studio na ni lazima tumalizie na kitengo hiki cha swali la leo. Na kwenye swali la leo tumeuliza hivi: nini kifanyike kudhibiti ulanguzi, yani uuzaji na usafirishaji haramu wa watoto? Tuanze naye Salim Mwenjuma, anasema yuko Mombasa, Kenya. Nadhani adhabu zilizopo bado hazijafanikiwa kudhibiti tatizo hili. Hivyo serikali husika zinafaa kuwapa adhabu kali wanaolangua watoto.
Richard Kambale kutoka Beni, DRC, anasema kila kiongozi akipenda wananchi wake, basi hayo yatakwisha, sababu hamna mtu anayeweza kuondoka nchi yake iliyo na amani ili aitwe mhamiaji haramu.
Juma Dunga wa Kivuli, Dar es Salaam, Tanzania, anasema wale wanaoiba watoto wadogo wakibainika wafungwe jela.
Hapa naye Aibu Shola kutoka Mbeya, Tanzania, kwa kauli yake anasema elimu ya kutosha itolewe kwa jamii na serikali zetu zitunge sheria kali dhidi ya wahusika wote kwa vitendo hivi haramu.
Hii ni kauli yake Ali Mtorofani. Tatizo ni umaskini. Tujenge nchi zetu, tukuze uchumi na tudumishe upendo na demokrasia.
Nami nitoe Nairobi, Kenya, kumpata Ronald Terrell anayesema hivi: mabinti wajisitiri ikiwa hawako tayari kupata ujauzito, sababu wengi wanaouza watoto walipata ujauzito bila kutarajia. Pia umaskini unachangia.
Mimi namaliza naye Innocent Ombela anasema hivi: mifumo ya maisha ikiwa mizuri, hakuna atakayeuza au kulangua binadamu mwenzie.
Mwisho kabisa ni Thadeo Masembo, hajasema yuko nchi gani, lakini ujumbe wake unakwenda hivi: ha, wanaonunua watoto waache, na wazazi nao waache kuzaa ovyo.
Kauli kali sana hiyo.
Amefunga mchezo huyo.
Haya, Kioko, tukamilishe hapa. Nashukuru sana waliohusika katika kuandaa habari za hivi leo, akiwemo Khadija Riami pamoja na Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede,
na mimi Josephat Kioko, napokuaga nasema mikononi mwangu sanitize.